Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată bucuros de întâlnirea cu dumneavoastră. Dacă până acum ne-am întâlnit pe undele radio, vom continua lucrul acesta. Chiar dacă poate că impresia lăsată în ultima emisiune a fost că ne vom vedea la televizor, odată cu plecarea domnișoarei Doina Coconu din studioul de radio, însă avem o surpriză pentru dumneavoastră. Florin s-a întors, dar nu la televizor pentru început, ci la radio, pentru că vrem să facem o emisiune specială, să-i urăm bun revenit după aceste 11 săptămâni de lipsă în care atât eu cât și dumneavoastră, în mod sigur, i-ați simțit lipsa. Bun revenit, Florin!
Bine te-am regăsit și eu!
În sfârșit ne revedem. Preț de 11 săptămâni ai lipsit de la microfonul emisiunii al 12-lea ceas. Ce s-a întâmplat între timp? În ce proiect ai fost implicat?
Una dintre bisericile pe care o păstoresc a primit o vizită importantă. A fost în Florești președintele Bisericii Adventiste Mondiale, pastorul Ted Wilson, într-o campanie evanghelistică. A susținut niște prelegeri timp de aproximativ 2 săptămâni, iar cumva pentru momentul respectiv a fost nevoie de niște pregătiri. Iar în cea mai mare parte, știi și tu din discuția pe care am avut-o înainte, perioada va fi extrem de aglomerată, așa cumva că te-am pus pe pauză și ți-am zis, mai uite, pentru perioada asta ar fi bine să găsești o altă persoană, o persoană care să țină locul și cumva la finalizarea proiectului acesta să putem să relua întreaga colaborare.
Cine au fost protagoniștii proiectului asemenea lui?
Părțile implicate au fost multe, pornind la biserica locală, membrii bisericii locale, ce au avut o deviză interesantă, și anume lucrarea nu trebuia făcută doar de o anumită persoană, ci lucrarea misionară trebuia făcută de mai multe persoane, fiecare membru era chemat să se implice, iar după aceea au stat în spate cumva detaliile administrative, detaliile de organizare. Aici a intrat cumva Uniunea Română, au intrat conferințele locale, a intrat pastorul local. A fost o perioadă în care întreaga biserică a fost implicată în ceea ce înseamnă lucrarea asta misionară care a fost realizată în perioada asta. În comparație cu alte lucrări din anii trecuți sau din alte perioade ale anului, în care doar 1, 2, 3 sau un număr limitat de oameni făceau lucrarea asta, în secțiunea asta de timp, 10-25 februarie, numărul celor care s-au implicat a fost maxim, cum s-ar spune. Nu vorbesc doar pe hârtie, adică pe hârtie era implicarea totală a membrilor, adică fiecare membru poate să se implice, poate să lucreze, fiecare membru poate să aibă o atribuție, o responsabilitate și să contribuie cu ceva la programul ăsta. Nu vorbim doar de aspectul de hârtie, ci vorbim și de aspectul practic. În ceea ce înseamnă aspectul practic însemna un singur lucru, și anume că nu doar pastorul era cel care predica, era cel care susținea prezentările evanghelistice, iar oamenii priveau toți spre el. Nu, ci a fost posibilitatea ca și membrii laici, un membru oarecare din biserică, ce avea pe suflet frământarea asta, avea pe suflet lucrarea asta, putea de asemenea și el să se implice fără nicio problemă. Din punctul ăsta de vedere a fost un câștig. Pentru că noi am văzut un lucru, și anume că de obicei prejudecata era asta, domne, să facă doar X sau să facă doar Y, să se implice doar persoana X, să facă doar Y pentru că el are cumva calitățile necesare pentru tipul ăsta de lucrare sau pentru celălalt. E, în ocazia asta, prejudecata asta cumva a fost dărâmată, și anume, domne, e de lucru pentru toată lumea.
Și fiecare și-a găsit locul în proiectul ăsta.
Acum, fiecare trebuia să-și găsească locul, doar dacă vroiei să nu te implici, puteai să nu te implici, adică ți se lăsa automat libertatea asta, dar dacă aveai dorința să contribui cu ceva, era spațiu pentru oricine și pentru oricare.
Am văzut că foarte multe grupuri muzicale au fost la Florești, implicarea cât mai multor tineri. Cum au văzut aceștia proiectul asemenea lui?
Proiectul, cel puțin în comunitatea în care am fost eu, a fost de anvergură, pentru că din punctul ăsta de vedere, biserica a avut un privilegiu, și anume cel care a susținut prelegerile a fost chiar președintele Bisericii Adventiste Mondiale. Uh-huh. În asta a constat privilegiu. E o persoană pe care o vezi destul de rar, mai ales în România, și automat și persoana, cel care a susținut prelegerile, a produs. Am fi cumva ipocrit dacă am spune că nu a produs mobilizare numele celui care ține. Deci a produs mobilizare în mod automat, dar dincolo de numele celui care ține, a fost și faptul că s-a creat premisele unei lucrări ce nu au mai avut loc de mult timp.
Cel puțin în Florești.
Eu vorbesc despre mine. Uh-huh. Deci acum am trecut de la aspectul ăla general al întrebării tale și am intrat cumva prin întrebarea ta, am intrat la un aspect particular. El, aspectul particular, aici lucrurile au stat puțin diferit. Adică persoana care a ținut a fost reprezentativă. Doi, motivarea a fost pe măsură și datorită faptului că biserica a conștientizat că acum poate face o lucrare ce în alte condiții nu s-ar fi făcut. 3. Că în locul respectiv zace, și cuvântul e bun, zace un potențial enorm misionar, iar asta s-a văzut. Adică au fost foarte mulți oameni, nu e momentul să dau cifre și nici nu cred că asta e important acum, ci ceea ce este important este că oamenii au răspuns. Nu neapărat persoane care au o orientare denominațională clară, adventiști de ziua șaptea, nu, ci au răspuns oameni care au o altă orientare religioasă.
Cumva, dar cu preocupări spirituale,
cu preocupări spirituale. Exact, exact. Un alt câștig după ce a început întâlnirea a constat în modul de prezentare. Dincolo de prezentarea cu care sunt obișnuit în cadrul Bisericii Adventiste, atuul a fost vorbitorul care a reușit extrem, extrem de bine să se plieze pe profilul local. Ce înseamnă pliat pe profilul local? Prezentările au fost destul de simple, în primul rând. În al doilea rând, prezentările au fost schematice. În al treilea rând, apelurile au fost foarte puternice. Adică nici noi ca biserică nu am conștientizat câți oameni ar fi putut să răspundă, dar totuși ei au răspuns. Îți dau un exemplu. Erau persoane pe care le-am întrebat. Uitați, a venit, a sosit momentul ca și dumneavoastră să încheiați legământ cu Dumnezeu. Sunteți pregătită sau sunteți pregătit din perspectiva bisericii locale? Persoana a zis nu, consider că nu mi-a venit momentul să închei legământ cu Dumnezeu. E, a venit prezentarea aceasta. A fost nevoie doar de două apeluri ca persoana respectivă pe care eu o întrebasem în trecut
să răspundă
pozitiv. E, aici simțământul meu și simțământul celor care au participat la întâlnirile astea a fost că a existat ceva mai mult decât o prezentare, ci s-a văzut foarte clar că tot evenimentul și toate detaliile acestui eveniment au fost conduse de către Duhul lui Dumnezeu. Adică apelul pastorului Ted Wilson a fost în general un apel foarte cald, în primul rând. În al doilea rând a fost un apel de suflet. În al treilea rând, cred că a făcut apeluri aproape pe toate temele, pe toate adevărurile posibile. Gândește că noi de obicei facem apelurile, noi românii, doar pe teme care sunt cumva de suflet, adică sunt mai sentimentale,
sunt mai sensibile, se pliază pe o anumită nevoie.
Exact, exact. E, am trăit să văd apeluri pe teme care în general nu ai putea să faci un apel. E, uite că s-a putut. Și vreau să zic că rezultatul a fost unul extrem, extrem de bun. Plus un alt câștig legat de întâlnirea asta a fost faptul că biserica a fost în prim contact cu o persoană reprezentativă a Bisericii Adventiste. Au putut să vadă cum răspunde, au putut să vadă cum se comportă el, au putut să dialogueze cu el și au văzut în el un om foarte deschis. Un om care nu este băgat neapărat într-o carapace, nu este un om care automat se izolează, Este un om care e foarte deschis, un om foarte sociabil. E, gândește-te cât de încântați au fost oamenii, adventiști, neadventiști, nu mai contează categoria, ci faptul că poți sta de vorbă cu un om ce nu pune el o barieră, nu se îndepărtează de tine, ci până la ultimul om stă și vorbește cu el. E o experiență tare interesantă.
Asta înseamnă că nu au existat bariere culturale între români și americani.
Doar singura barieră a fost cea lingvistică. Adică sunt mulți dintre cei care erau prezenți acolo ce și-ar fi dorit să aibă un alt flux verbal.
Numai că îi durau mâinile.
Doar că și mâinile, da, s-a comunicat mai puțin prin mesaj verbal, cât foarte mulți discutau prin semne. Dar dincolo de aspectul ăsta, a fost experiența în sine, ce a reprezentat un câștig pentru toți cei care au participat la întâlnirile astea.
Da, interesant ce spui tu, pentru că suntem la emisiunea noastră preferată în care discutăm despre relația dintre cultură și scriptură. Vreau să te întreb ce a însemnat proiectul asemenea lui pentru locuitorii localității Florești și vreau să te refer aici puțin și la relația cu autoritățile.
Aici a fost un alt plus, și anume că primarul localității a venit la biserică și a rostit unul dintre cele mai emoționante. Tu ai fost de față la întâlnirea respectivă.
La primul...
Da, atunci când a venit el, ai fost prezent, da? Deci trebuie să recunosc, mă gândeam, zic, fac apel la ceva ce știi sau la ceva ce nu știi.
Așa.
A fost unul dintre cele mai emoționante discursuri pe care le-am auzit, dar în același timp a fost și cel mai deschis discurs pe care l-am auzit, nu neapărat că eu sunt de Florești și automat ridic... Nu la asta mă refer, ci a fost un discurs simplu, scurt.
Și s-a văzut că dar, primarul și l-a făcut.
Da.
Adică nu a venit de la el, nu i l-a scris nimeni.
Da, ăsta a fost un alt mare câștig. Vizita, el a venit, de exemplu, sâmbătă după amiază la biserică, în prima sâmbătă, iar marți, după amiază, ora 17:30, pastorul Ted Wilson a întors vizita la primărie. Hai că dacă vizita în cadrul bisericii a decurs bine, foarte bine, aveam îngrijorări, așa cum are orice om legat de eveniment. Mergem la primărie, ce s-o întâmpla, cum o fi, cum ne-o încadra în peisaje, cum s-o simți și el, cum s-o simți și primarul.
Îngrijorările curente.
Exact. Surprinzător de bine. Și anume a fost un dialog... A fost dincolo de dialog un spirit foarte deschis, a fost între puținele ocazii în care n-am văzut să se manifeste spiritul ăla sectant, nici din partea noastră, nici din partea cealaltă. A fost o ocazie de socializare în care s-a vorbit pe diverse teme, contribuția pe care au avut-o de-a lungul timpului adventiștii sau biserica adventistă în localitate, un cuvânt de mulțumire din partea pastorului Ted Wilson pentru primar, a fost o vizită a primăriei în care s-a discutat despre anumite planuri de viitor ce își propune primăria să facă în Florești, a fost oferită și o masă în care s-a realizat un dialog deschis, nu neapărat cu o temă de protocol, ci a fost abordate subiecte generale. De asemenea, a fost și un schimb de idei pe teme religioase. Dar vine în mod normal subiectul. Dacă pastorul Ted Wilson vine dintr-o altă confesiune decât cea tradițională din spațiul românesc, în mod automat și discuția religioasă s-a deschis. A fost o discuție fără bariere.
Interesant.
Adică nu a purtat vreo amprentă religioasă, ci a fost o discuție în care s-a putut discuta despre Biblie, s-a putut discuta despre influența bisericii în societate.
În termeni amicali.
În termeni amicali și fără o culoare religioasă. Ci a decurs, a venit de la sine. Asta a fost ceea ce pe mine m-a încântat foarte mult. Chiar dacă întâlnirea a fost organizată așa cum era de așteptat, întâlnirea totuși a decurs pe un făgaș normal, fără să fie nevoie ca de o parte sau de cealaltă să existe o anumită rigiditate.
Sau vreo stare de incomoditate, jenă.
Nu. Ca să-ți dau un exemplu, am trimis pastorului Ted Wilson programul.
Așa.
Am trimis programul și primarului, da. Adică cum ar trebui să se desfășoare și care ar fi etapele succesive de acolo, cum ar trebui să decurgă întâlnirea. Bineînțeles, nu am trimis eu de la sine în putere.
Da, da, da.
Ce am discutat, am aflat doleanțele și dintr-o parte și în alta, deși ei știau care sunt punctele în program și ce ar trebui fiecare dintre ei să facă, vreau să zic că niciunul dintre ei nu a mers pe ceea ce ei
și-au propus.
Ci întâlnirea a decurs, au fost elemente de acolo, ordinea n-a mai fost aceeași, subiectele au fost abordate altfel, ceea ce pe mine m-a bucurat foarte mult, adică...
S-a trecut dincolo de un protocol.
S-a trecut dincolo de un formalism oficial în cele din urmă. Ci a fost o întâlnire care a avut rigorile necesare de o întâlnire de nivelul ăsta, dar în același timp a fost spațiu pentru deschidere, pentru nou, pentru inovație, spațiu pentru a-ți crea propriul dialog fără să fie nevoie de anumite intervenții.
Ce ziceau oamenii din comună despre americanul adventist care a venit la ei?
Ca orice american ce vine, dacă probabil ar fi fost de culoare, curiozitatea cred că ar fi fost mai mare. Da. Orice persoană străină ce vine în mediul rural are o anumită vizita respectivă, capătă o anumită curiozitate și o notă de suspans interesant, nou.
În sâmbătă aceea în care am fost și eu la Florești, am văzut jandarmi la ușă. Zic, băi frate, oamenii ăștia...
Ai, zonă militarizată.
Oamenii ăștia și-au luat treaba în serios.
Prezența jandarmilor era necesară datorită faptului că pastorul Ted Wilson are statut diplomatic. Nu că pastorul Ted Wilson este cel care are nevoie de pază de corp. Nu a avut pază de corp. Nu s-a pus problema de așa ceva. Dar prezența jandarmeriei era necesară datorită statutului pe care el îl are. Ca o notă de subsol, ei nu au fost nevoiți să intervină niciodată. Adică nu a fost nevoie de intervenția lor directă. Dar odată ce o astfel de persoană îți vine pe raza localității sau vine într-un anumit loc, ești nevoit cumva să anunți autoritățile despre prezența astfel de personalități din punctul de vedere al statului.
Am înțeles.
Și a fost nevoie cumva să transmit informația, uitați, pe raza comunei Florești-Oenești vine persoana X, ea are statut diplomatic. În caz că ar fi fost vreo problemă, aș fi fost pus într-o situație tare dificilă, deoarece ar fi trebuit să raportez cumva prezența lui, a omului, a pastorului Ted Wilson aici. A fost un protocol care a trebuit să fie îndeplinit, el a fost îndeplinit, iar jandarmeria a pus la dispoziție
un anume efectiv de persoană.
Exact.
Da. Interesant. Acum, pe noi doi ne leagă multe lucruri. Istoria noastră are mai mult de 10 ani și iată că nici în cazul Florești nu a fost omisă această relație. Din ce punct de vedere? Știu că în ultima sâmbătă a existat un botez la Florești.
Da, ai dreptate aici.
Așa.
Dar n-ai fost prezent la el.
Nu, n-am fost prezent la el. Însă, la botezul acela, cei doi tineri care...
Au fost în partea liceului adventist.
Exact, asta vreau să zic. A fost de la mine, de la liceu. Cum s-au desfășurat lucrurile și care au fost impresiile comunității locale cu privire la evenimentul acesta din punct de vedere al acestui act al botezului?
În primul rând, biserica a fost depășită numeric. Noi aveam locuri pe scaune undeva la 240.
Așa.
Iar prezența în sală a fost undeva, asta era o temere a noastră, prezența a fost undeva la peste 300. Liceul adventist a venit cu
arsenalul greu,
da, a venit cu corul care a cântat excepțional ca de fiecare dată, nota 10. Automat prezența corului din partea liceului l-a transformat într-o sărbătoare de plină. Era oricum prin existența botezului în sine, în comunitate, în biserica locală, era o sărbătoare. Dar vreau să zic că prezența liceului, puterea, vocile, entuziasmul, zâmbetul au schimbat radical atmosfera acolo. Ceea ce a contat foarte mult și aici m-a surprins și pe mine, la sfârșit, pastorul Ted Wilson... Eu tot mă gândesc că ai fost și de-aia mă uit spre tine și aștept un feedback de la tine, dar nu vine. Da.
Dacă mai veneam și eu, se umplea sala și mai mult.
Așa. Pastorul Ted Wilson din apa botezului a făcut un apel. Așteptarea pe care eu aveam a fost următoarea, să iasă în față persoane care erau pe plan local, care au frecventat biserica în toată această perioadă în care s-a creat o relație cu pastorul Ted Wilson, cu maniera lui de prezentare. Ei, am avut surpriza să văd că au ieșit în față chiar membrii ai corului Liceului Teologic Adventist.
O mică paranteză, este interesant că...
Și am înțeles că a mai fost, acum te întrerup eu, pastorul Ted Wilson a făcut o vizită și la liceu.
Exact, asta vreau să spun.
În care a făcut un apel și știu că și acolo, mi-a spus seara, că și acolo oamenii tineri au ieșit în față pentru...
Pe de altă parte, cu o seară înainte, și la noi la liceu, timp de 2 săptămâni, așa cum a fost și la Florești și în alte locuri din țară, timp de 2 săptămâni a fost... Gina Wallen, tot o membra Bisericii Adventiste din America, a venit să prezinte programul acesta și cu o seară înainte, vineri seară, dumneavoastră a făcut un apel de felul acesta cu privire la dorința posibilă a unor tineri de a încheia legământ cu Dumnezeu. Și vreau să spun că la acel apel au ieșit cel puțin 20 de tineri în față. Unii au făcut a doua zi parte din cor, alții nu. Pentru că vineri seara o parte din coriști au fost într-un loc, tot așa, în cadrul proiectului asemenea lui. Sâmbătă dimineața au fost la Florești, alții au rămas la liceu, sâmbătă după amiază de asemenea, într-un alt loc, pentru că liceul, pe lângă implicarea lui locală, da, la noi la liceu, au mai fost și în alte zone în bisericile adventiste. Și cred eu că la apelul făcut de pastorul Ted Wilson au răspuns încă o dată unii dintre cei care răspunseseră cu o seară înainte.
Asta mi-a fost surpriza. De ce? În clipa în care ieși în față, mesajul pe care îl transmiți este că nu numai că te simți bine în locul respectiv, ci mesajul pe care îl transmiți este că pentru tine ceea ce contează este să închei legământ cu Dumnezeu. Nu te interesează că ieși în față la Florești, într-o comunitate din București sau la liceu. Și asta a subliniat cumva receptivitatea, a subliniat cumva deschiderea pe care trebuie să o ai față de Dumnezeu, indiferent de locul în care te duci. Corul era invitat, a fost prezent la Florești, dar au fost oaspeți. În clipa în care 2, 3, 4 coriști au ieșit în față, mesajul transmis pentru mine a fost extrem de important. Uite cum tinerii sunt deschiși pentru Dumnezeu, nu doar în locul în care ei se simt bine, familiarizați, cum este capela sau locul de întâlnire de la liceu, ci uite că ei sunt deschiși pentru Dumnezeu chiar și într-o biserică în care nu există nicio legătură între ei și biserica respectivă. Adică nu există nicio legătură afectivă, n-au participat, să zici, tinerii respectivi care au ieșit în față, n-au participat la prelegeri. Ce a fost frumos este că între noi și liceu, pe toată această perioadă, și asta e ocazie în care să mulțumesc și capelanului Mădălin și este ocazie în care să mulțumesc și disponibilității pe care liceul a avut-o, a fost faptul că în fiecare zi a prelegerii, o echipă de 4 tineri au venit pentru a ne ajuta la protocol, pentru a împărți foi de reacție, pentru a distribui cărți, pentru a ajuta la activitățile cu copiii. A fost o ocazie extraordinară, adică liceul a fost împreună cu noi, nu doar pe perioada sărbătorii la care tu făceai trimitere, ci liceul a fost împreună cu noi în fiecare seară a întâlnirii.
E un lucru bun acesta, pentru că tineretul Bisericii Adventiste se implică în lucrări de felul acesta și sper eu și din perspectiva de profesor acolo că lucrurile acestea îi ajută și îi vor ajuta pe viitor în dezvoltarea lor personală și în dezvoltarea relațiilor cu Dumnezeu.
Nu dau aici nume la microfon, însă au fost unii tineri care când te uitai la ei și vedeai gradul lor de implicare, nici n-aveai simțământul că ei sunt oaspeți în biserica respectivă și că ei de fapt au fost invitați ca să ajute, ci comportamentul lor, maniera lor de implicare îți dădeau de înțeles că ei sunt de-ai casei. Adică a fost ceva extraordinar să vezi cum tinerii se implică într-un loc față de care ei nu există un atașament direct. Cei doar au fost solicitați să ajute în direcțiile pe care eu tocmai ți le-am spus. Da. Tinerii ăștia de la liceul Adventist din București au făcut mai mult decât atât. Adică n-am făcut doar ce e scris pe listă, trebuia asta, 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 asta și asta, ci eu făcut mai mult decât atât. Purtam discuția, de exemplu, în etapa de pregătire, stăteam de vorbă cu Mădălin Aframescu, capelanul liceului, și mi-a venit întrebarea în mod natural din partea lui: Florin, pentru ce e nevoie? Păi măi, uite, am nevoie la protocol, am nevoie la 1, 2 la protocol și la activitățile cu copii. Am avut foarte mulți copii. Am avut undeva pe seară media, a fost la 50-60.
Destui de mulți.
Da, și am fost și depășiți cumva. Noi aveam forțe locale, dar era nevoie de un număr mult mai mare. Și automat, capelanul liceului m-a întrebat, pentru ce e nevoie? Adică să știu că îi cunosc bine, uh-huh, să știu pe ce ți-i trimit. Ți aleg ca să fie special pentru tipul ăla de lucrare. E, vreau să zic că, într-adevăr, ei au fost aleși pentru tipul ăla de lucrare, dar numai că au făcut lucrarea, ci modul în care ei s-au implicat, au demonstrat că pentru ei parcă erau de o viață la Florești. Pă bune, deci parcă erau de o viață la Florești. Modul în care se mișcau, modul în care colaborau cu diverse persoane, ca alte persoane locale care erau la protocol, a demonstrat că ei nu numai că au un spirit deschis, ci faptul că se pot integra, și ăsta a fost atul lor, ei se pot integra într-un anumit mediu și pot face o lucrare pentru Dumnezeu extraordinară.
Interesant ce spui tu. Acum eu nu ar trebui să mai zic nimic, pentru că eu sunt de la liceu și așa ar trebui să zic, știam eu sau
nu, poți
eram
să zici
sigur.
Că, poți să zici că nu e nicio problemă, e ok.
Da. Însă mi se pare un lucru interesant, și anume că orice om, indiferent cum îl cheamă, indiferent de unde este, indiferent câți ani are, poate să fie folositor în lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, doamnelor și domnilor, pentru că nu am anunțat încă tema acestei emisiuni, special nu am anunțat-o, pentru că am vrut mai întâi să relegăm relația cu Florin Matei, discutăm astăzi despre conceptul de misiune, pentru că proiectul despre care am vorbit asemenea lui a fost în România un proiect de misiune. Vreau să discutăm despre conceptul de misiune în Vechiul Testament, pentru că, așa cum știți foarte bine, până acum, după ce am terminat discuția despre Pavel, am discutat despre Vechiul Testament, însă vreau să facem lucrul acesta după obișnuita pauză muzicală, după care ne reîntoarcem aici în studioul emisiunii al 12-lea ceas și discutăm pe îndelete atât cât ne va permite timpul, și dacă nu ne va permite vom continua în ocazia viitoare, așa cum știți și dumneavoastră obiceiul nostru, discuția despre subiect. Rămâneți cu noi!
Iisus. face Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. S-a prind lumini pe înălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit.
Vine Domnul iar
să ne ducă la cer, să ne ducă la cer, să ne ducă la cer.
După această scurtă pauză muzicală ne-am reîntors, domnilor și domnilor. Așa cum am anunțat în prima parte a acestei emisiuni, Florin Matei s-a reîntors. Și pentru că de câteva luni bune ne-am inspirat pentru temele noastre din Vechiul Testament și pentru că, Florin, tu ai fost implicat într-un proiect misionar, proiect despre care am discutat în prima parte, îți propun să discutăm timpul care ne-a mai rămas din această emisiune despre conceptul de misiune, așa cum este el evidențiat în Vechiul Testament. E bine, atunci când vorbim despre acest subiect, de obicei ne raportăm la un personaj reprezentativ. În acest caz, ar trebui să ne raportăm la un misionar anume, Careper?
Acum, în Vechiul Testament, lucrurile sunt mai dificile. Din ce punct de vedere? În Noul Testament, ideea de lucrare misionară este mult mai bine dezvoltată. Există o trimitere foarte clară, există un angajament foarte clar, există o descriere a misiunii. Nu sunt atât de multe probleme acolo. Lucrurile se schimbă în Vechiul Testament, pentru că în Vechiul Testament deja cumva conotația ideii de misiune diferă. Primul și cel mai mare misionar pe care noi îl vedem în Vechiul Testament este Dumnezeu. Doar că ideea de misiune este puțin diferită. Ideea de misiune în Vechiul Testament, cel puțin în Cartea Genezei, ar trebui să fie înțeleasă ca fiind acțiunea de răscumpărare a lui Dumnezeu. Deci, când vorbim de misiune, vorbim de răscumpărare, vorbim de comunicare, vorbim de dialog, vorbim de cel care își propune să intre în contact cu creația sa, o creație care s-a îndepărtat de el. E, aici putem vorbi doar de Dumnezeu. Nu omul este cel care devine primul misionar. Nu el este cel care își ia dreptul acesta și cumva se lansează pe linia lucrării de tipul ăsta, pentru că el nu poate. El este în situația respectivă, el are nevoie să fie abordat. De aceea primul și cel mai mare misionar în Vechiul Testament este Dumnezeu. Acum, dacă în Noul Testament noi știm, duceți-vă în Ierusalim, Samaria și marginile pământului, adică trimiterea cumva este graduală și o înțelegem din Fapte 1:8, în Vechiul Testament dimensiunile sunt cu totul diferite.
Adică există un alt tipar.
Există, nu? Dincolo de alt tipar, există și o altă zonă de lucru.
Așa.
Zona de lucru a lui Dumnezeu nu mai este doar luată gradual, Ierusalim, Samaria, marginile pământului. Este de fapt o lucrare pe care Dumnezeu o face cu tot pământul, pentru că tot pământul este a lui Dumnezeu și fiind a lui Dumnezeu, oamenii s-au înstrăinat de el prin păcat, iar datorită situației în care ei au ajuns, e nevoie ca Dumnezeu să preia inițiativa asta. Ei nu se pot descurca, ei sunt în situația ingrată de a interveni pentru ei înșiși. De aceea, câmpul de lucru al lui Dumnezeu este tot pământul, în primul rând, și este lumea întreagă, iar misiunea este una destul de simplă. Nu vizează doar o categorie, ci vizează tot pământul. Chiar și în clipa în care alege poporul Israel, poate vom avea timp să vorbim, chiar și în clipa în care alege poporul Israel, poporul Israel nu este ales ca ei să fie mântuiți, ci poporul Israel este ales ca prin ei vestea mântuirii, adică misionarismul, să fie dus mai departe.
Asta înseamnă că Dumnezeu îl alege pe Israel ca să fie un instrument.
Nu? Un instrument al lucrării misionare, dar modalitatea cumva diferă față de ceea ce noi vedem în Noul Testament.
Asta înseamnă că la început membrii sau cetățenii Israelului trebuiau să se comporte într-un anume fel, trebuia să aibă un anumit tip de misiune.
Tipul de misiune pe care ei îl aveau era mai degrabă unul pasiv.
Așa.
În Noul Testament, tipul de lucrare este mai degrabă activ, adică duceți-vă, faceți, mergeți. În schimb, în Vechiul Testament, cumva, o latură a lucrării constă și în pasivitate. Adică ce înseamnă pasivitate? Nu te mai duci tu la alții, ci îi lași pe alții să vină la tine. Nu neapărat ești tu cel care încerci să impresionezi prin ceva, ci îi lași pe oameni să afle ce fel de Dumnezeu ai. E ceea ce Noul Testament spune în clipa în care stabilește cele două modalități de lucrare misionară.
Și anume?
Matei 5 spune că sunt două tipuri de lucrare misionară. Tipul de lucrare misionară sarea pământului,
da.
Cea metoda prin care te amesteci printre oameni, este ceea ce s-a întâmplat în Fapte.
Da.
Sarea pământului s-au dus, s-a răspândit creștinismul pe întreaga suprafață a pământului și al doilea tip de lucrare este voi sunteți o cetate așezată pe un munte. Este momentul, tipul ăla de lucrare misionară în care nu tu te duci la oameni, ci tu, în postura în care ești pus, devii vizibil pentru alții. Tu devii o mărturie pentru alții. Sarea se amestecă. Cetatea nu se amestecă. Cetatea rămâne cumva diferențiată de toate celelalte. Cetatea câștigă prin vizibilitate. E așezată pe un munte. Fiind așezată pe un munte, în mod automat, toți ceilalți o pot vedea. Noi putem denumi, cu anumite excepții, lucrarea din Vechiul Testament de tip, ca de tipul ăsta, și anume o cetate așezată pe un munte, în care oamenii văd ce fel de Dumnezeu are poporul Israel, în care văd ce face Dumnezeu, cum este Dumnezeu, cum binecuvântează Dumnezeu, iar oamenii își doresc ca să vină la Ierusalim. De aceea și în Isaia, în Ieremia și în toți ceilalți profeți, ni se spune că vor veni oameni de la răsărit, unde? În Sion. Ei vor veni, iau limbajul de Noul Testament, ei vor veni la cetate, în cetate și vor căuta cetatea.
Interesant ce spui, pentru că mi-am amintit de o secvență din Noul Testament, chiar din Evanghelie, atunci când niște ucenici vine la Mântuitorul și îi spune, au venit niște greci să te caute. Și cred că exemplul pe care l-ai dat mai devreme, metafora aceea cu cetatea, se potrivește foarte bine în contextul acesta.
Da, există, noi ne ducem la oameni sau oamenii vin la noi.
Tot misiune se cheamă.
Tot misiune, doar contextul este cel care dictează care este cea mai bună modalitate în care poți lucra. Nu există un tipar, ci sunt lăsate cele două metode, iar omul decide pe care dintre cele două le poate folosi.
Da, mă gândesc la oamenii despre care noi am vorbit până acum în cadrul emisiunii al 12-lea ceas, mă gândesc la Adam, mă gândesc la Avram, mă gândesc la Iacov, Isaac. Cum făceau aceștia misiune în cadrul familiei lor?
Aici lucrarea misionară diferă, și anume că în Vechiul Testament existau două dimensiuni ale lucrării. O primă dimensiune era cea care se făcea pe plan intern, și anume era preocuparea pentru copii și pentru generațiile care urmau să vină, iar aici era învățătura pe care ei erau, între ghilimele, datori să o transmită. Istoria poporului Israel a fost mult, foarte mult timp o istorie transmisă doar pe cale orală, nu atât de mult prin mijlocul scris. Au existat mai târziu pana și metodele de înregistrare scrisă au consemnat istoria poporului Israel, dar în primul rând metoda de transmitere era pe cale orală, adică așa se menținea legătura dintre generații. Asta era modalitatea în care oamenii își păstrau vie istoria. Deci vedem aici cum se transmite de la părinte la copil, de la copil la copil, din neam în neam, și istoria nu se pierde. Asta este o modalitate. A doua modalitate vine cumva ca o extindere, și anume celălalt plan era planul extern, cei care nu aparțineau poporului Israel. Se lucra foarte mult cu lumea păgână, dar se lucra într-un mod foarte diferit. De ce zic într-un mod foarte diferit? Așezarea poporului Israel este foarte, foarte interesantă. Ei erau așezați într-o zonă de trafic intens. Așezarea geografică a poporului Israel, situată Asia, Orientul apropiat, toate astea au făcut ca toți vecinii Israelului să poată observa ce Dumnezeu are Israel. Noi am mai discutat într-o altă emisiune despre faptul că în lumea antică era o bătălie a zeilor. Iar ceea ce făceai tu în dreptul vieții tale transmitea o concepție despre Dumnezeul pe care tu îl aveai. Trăsăturile tale de caracter puteau să creeze o impresie negativă despre Dumnezeul pe care îl ai, iar raportarea lumii păgâne la Dumnezeul tău putea să fie deficitară. De aceea, ăsta e motivul pentru care și Moise, în foarte multe dintre situații, este cel care spune: Doamne, de ce să se ducă numele tău? Când și-au făcut în Exod 32, și-au făcut vițelul de aur și când mijlocește Moise pentru ei, spune: Doamne, să nu afle neamurile, de ce să zică neamurile despre tine, exact, că? Da. Adică astăzi în creștinism nu mai există atât de mult concepția asta. Și anume, Doamne, stilul meu de viață, mentalitatea mea, sistemul meu de gândire, toate spun ceva despre Dumnezeul pe care îl am eu. În lumea antică, ideea asta era înrădăcinată, pentru că de aici pornea misionarismul, de aici pornea stilul de viață.
Interesant ce spui tu, mi-am adus aminte de un text din Geneza, capitolul 18, cu versetul 19, apropo de lucrarea de misiune în familie. Spune Dumnezeu despre Avram: căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ceea ce a făgăduit. Interesant felul în care patriarhul, liderul grupului, liderul familiei, învăța membrii grupului despre Dumnezeu, despre calea Domnului. Le dădea un exemplu în primul rând, îi învăța cum să aducă jertfă, îi învăța poruncile lui Dumnezeu și apoi, așa cum zice psalmistul, să-l înveți pe copil care pe care trebuie să urmeze și când va fi mare nu se va depărta de la ea.
Pasajul pe care l-ai citit vorbește, e cumva o introducere la distrugerea Sodomei, exact, și Gomorei. Da. Uh-huh. Iar acolo vedem că Dumnezeu este preocupat de un aspect, și anume cum își va mai putea învăța Avram copiii în clipa în care Avram are dubii despre acțiunea mea. Uh-huh. Adică Dumnezeu este interesat să-i clarifice lui Avram motivul pentru care se ajunge la situația asta limită, distrugerea unor cetăți. Pentru că el, în clipa în care Avram transmite mai departe fiilor lui informația despre Dumnezeu, el poate să transmită o informație deficitară. Cum poate el să vorbească copiilor despre mine în clipa în care el are semne de întrebare legate de mine? De aceea eu trebuie cumva să-i lămuresc, că în mintea lui nu trebuie să rămână dubiu. Dacă în mintea lui rămâne un dubiu, dubiul ăsta e transmis mai departe. E, aici vedem și o recunoaștere, în același verset, vedem și o recunoaștere a unor calități, și anume Dumnezeu știe că Avram își povestește istoria și a lui și a lui Dumnezeu, o povestește copiilor lui. E, noi astăzi nu mai avem modalități de transmitere. Adică dacă astăzi noi am transmite, ce am transmite copiilor noștri? Ei transmiteau o istorie a umblării lor cu Dumnezeu, o istorie a strămoșilor lor. Urmăream o întâlnire într-un campus din Statele Unite, a fost o întâlnire a evreilor în care s-au ținut tot felul de prezentări ce aveau de-a face cu iudaismul, aveau de-a face cu istoria, cu teologia, cu religia lor. Iar unul dintre vorbitori, un rabin cunoscut, spunea în felul următor: un popor care își uită istoria, iar asta e o afirmație cumva care se găsește și la autorii români de astăzi, un popor care își uită istoria, uită de fapt modul în care el reușește să trăiască în prezent. Iar rabinul ăsta spunea în felul următor: dacă uiți trecutul, te trezești în prezent fără identitate.
Da.
Dacă în prezent nu ai identitate, copiii tăi care vor crește mari vor intra într-un vacuum, vor intra într-un vid istoric. Ei nu vor avea ce să transmită mai departe.
Nu vor avea repere în trecut.
Nu au ce să transmită. Deci, cumva, iudaismul și-a păstrat și-a conservat identitatea tocmai prin faptul că istoria a fost transmisă pe cale orală și s-a transmis din fiu în tată, din tată în fiu. Istoria se povestea, se repovestea fără nicio problemă, dar de fiecare dată ăsta a fost miezul. În centrul istoriei poporului iudaic a stat Dumnezeu. Iar când în centrul istoriei unui popor nu stă Dumnezeu, ci stă efortul uman, lucrurile se schimbă. Îți dau, hai că
rog,
tu vrei să-mi...
Zi exemplu și apoi zic și eu.
Întotdeauna oamenii, cei care analizează istoria, și-au pus întrebarea de ce în secolul 17-18 s-a produs ruptura religie-societate, religie-știință, religie-mersul lumii. Și una dintre posibilele explicații care au fost date, eu consider ca fiind validă afirmația, este că dacă până în secolul 1 s-a mers cumva pe ideea că în centru stau anumite zeități, din secolul 1 s-a ajuns la concepția că Dumnezeu stă în centrul istoriei, în secolul 17-18, cu apariția filozofilor Rousseau, Descartes și Kant și toți ceilalți, în centru n-a mai stat Dumnezeu, ci toți filozofii și toți istoricii recunosc un lucru: locul lui Dumnezeu în istorie a fost luat de om. Umanismul este cel care a predominat. El este cel care a schimbat etica, el este cel care a schimbat morala, el este cel care a schimbat valorile. Iar noi astăzi trăim, din păcate, într-o societate umanistă. Existența scrierilor lui Darwin, care cumva merg tot pe ideea de umanism. Toate elementele în care Dumnezeu era central până în secolul 17, astăzi dacă reluăm trecutul din perspectiva prezentului, vedem că în locul în care era Dumnezeu, în locul ăla, acum este omul, este evoluție, este știință, este altceva. Ei nu aveau așa ceva.
Evrei.
Iar unul dintre punctele forte este că în centrul istoriei poporului Israel a stat Dumnezeu. Iar ei se asigurau că informația despre Dumnezeu se transmite
mai departe. Și acum...
Iar de aici vine cumva de aici vine misionarismul. Asta este partea glorioasă a lucrurilor și aspectului teoretic pe care noi îl vorbim.
Bun, auzeam o istorie la un moment dat, și anume că un evreu când se urcă în tren niciodată nu se pune pe scaunul care îl avantajează, în sensul în care el vede direcția în care merge trenul. Și un evreu se pune cu spatele la direcția de mers ca să vadă trecutul, astfel încât să aibă o perspectivă clară asupra prezentului. Așa cum anticipam, discuția noastră nu își avea sfârșitul în niciun caz aici, și așa cum ascultătorii noștri sunt obișnuiți, vom termina, sper, subiectul în ocazia viitoare. Nu-mi rămâne la finalul acestei emisiuni decât să vă încurajez ca de fiecare dată, stimați ascultători, să iubiți Biblia, pentru că aici ne găsim identitatea. Îl descoperim pe Dumnezeu în trecutul nostru, descoperim lucrarea lui Dumnezeu în viața marilor oameni și tragem nădejde că într-o zi ne vom afla și noi printre aceștia. Vă așteptăm reacțiile dumneavoastră și pe Facebook, acolo unde este un loc deschis pentru discuție, pentru reacții, pentru remarci, pentru sfaturi și critici deopotrivă. Vă lăsăm în compania acestui gând de final, și anume conceptul de misiune, astfel încât, indiferent de proiectele în care sunteți îngrenați, în care sunteți solicitați să vă implicați, să puteți da tot ce mai bun din dumneavoastră, astfel încât ceilalți să îl vadă pe Dumnezeul dumneavoastră, Dumnezeul în care credeți. Ne vom reauzi și în ocazia viitoare. La revedere!